Yes, veldig kjekt å få lov til å være her. Mitt navn er Runar Gjertsen. Du skal få lov til å si mer om deg selv etterpå. Kristine Gjertsen skal få lov til å si mer etterpå. Først og fremst må vi si tusen takk som får lov til å komme. Det er veldig godt når det er tre bergensere på plakaten. Det synes jeg er veldig, veldig, veldig fint.
Det kalles raust,
ja. Det var det. Ja. Nåde. Det er veldig bra. Ja, det er veldig fint, men vi synes det er så godt å få lov til å være. Og så er vi så takknemlige å få lov til å kunne snakke om et viktig, ikke bare tema, men det handler om folk. Det er det først og fremst handler om. Vil du si litt?
Om oss?
Ja.
Vi er Røy.
Ja.
Ja. Har tre nydelige barn hjemme i Bergen. De er ikke bergensere, det er veldig viktig å si. De er født i Nord-Norge.
Ja!
Og det er veldig charmerende når du snakker med dem, for du hører på dialekten at her er det litt søring og litt nordnæring. Ja. Isabel er 13, William er 7, og så er det Madeleine som er 10 år. Og det er litt bra, reise uten de. På familie. Skulle gjerne hatt dem med oss, men ja, det ble litt knappt tid med helg og jobb. Ja. Vi er her, og skal si noe mer om oss. Vi er med i menigheten i Kristelig i Bergen. Der har vi vært med i 4 år. Før det var vi i Vestholm i 8 år. Før det var vi i Bodø i 4 år. Og så har vi vært på Sotra i menigheten der.
Det føles litt som en sånn reunion når vi kommer her. Vi møter mange fra Vesterålen, møter mange fra Sotra, og noen har vært i Bergen også, ganske mange der også. Vi føler virkelig at det er en sånn stor reunion uten at noen vet om det. Så det er veldig... Vi har det.
Ja, men jeg tror egentlig vi skal begynne litt.
Ja.
Snakke om hvorfor vi... Snakk om dette temaet, hvorfor vi er havnet litt her i det.
Aller først så tenker vi at dette er et tema som vi har ikke nødvendigvis vært så gode på å finne ut hvordan skal vi møte folk som står i effekten av hva Bibelen snakker om på denne måten. Og så gikk jeg frimodig, og jeg var så flink, tenkte jeg, at jeg gikk til Terje, så sier jeg at vi som har et såpass mer og mer kontroversielt syn på dette, ifølge Bibelen, burde ikke vi også være blant de beste til å gi hjelp til de som står i disse tingene? Og du vet, når du stiller et sånt spørsmål, så blir det ofte en litt sånn pause. Så ser vi litt rundt. Så ser vi på hverandre. Og så får jeg oppgaven. Som er en veldig god ting, siden vi var veldig motivert for at det var viktig å gjøre noe med. Så da er det godt å få lov til begge to å stå i det. Og så har vi... Det er mange sider ved dette. Vi både... Nå i KF Bergen så har vi jo stått i en prosess der det er folk imellom som har satt ord på at det har vært vanskelig å kjenne på disse følelsene og være en del av fellesskapet. Og det er mange aspekter der som ikke vi skal gå inn på i dag. Men for min del, Arne Christian, som er en tydelig profilert person i offentligheten knyttet til for eksempel konverteringsterapisaken, han er jo lillebroren til min aller nærmeste kamerat, og kjent han siden han var født. Så det blir veldig nært å se prosessen og se familien. Det blir personlig også på den måten, men det er mange, mange flere enn det. Så derfor tenker vi at dette vil vi virkelig gå inn i og se hva sier Bibelen, hvordan skal det se ut, og gå inn i det.
Ja, jeg for min del har jo egentlig... Jeg har vokst opp i en kristen familie og vært bekjent kristen til jeg var 3 år. Og hatt et veldig tydelig og lett forhold til Bibelen og rett og galt. Det har vært så klart og tydelig for meg. Men i slutten av barneskolen så har jeg et søskenbarn Hun stilte meg en del spørsmål i en lengre periode. Og for meg var det veldig lett å svare. Og jeg skjønte, jeg opplevde at hun var veldig nysgjerrig på troen min. Og oppfattet egentlig at kanskje hun var søkende. Men vi kom på en måte ingen vei. Og så i studietiden min har jeg vært veldig sånn tydelig på at dette sier Bibelen om fri, dette sier Bibelen, og det er veldig klart, og det er veldig sånn rett fram. Og jeg husker det var en som sa til meg, at du er så iskald, du er så følelsesløs. Og så ble jeg litt sånn, jeg våknet litt der, for det var litt sånn, oi, det er ikke bare sak jeg snakker om her, men det er en person, og personlig. Og etter hvert viste seg at søskenbarnet mitt var lesbisk, og mange av de spørsmålene hun hadde, mange av de spørsmålene hun hadde handlet jo om å på en måte bli møtt der hun var, med det som hun trengte. Ja. Og det er klart at når jeg da har blitt, altså i menigheten i Bergen, og har vi jo andre som har sagt at de har gått gjennom ungdomstiden og egentlig kjent på homofile følelser uten at det har vært rom for å snakke om det. Og når man er så tett på mennesker, så gjør det jo noe med at jeg ser bare at vi ønsker jo ikke at folk ikke skal få lov til å være trygge nok til å gå alle prosesser og alle veier og kunne være åpen om det de står i. Så derfor har jeg jo på en måte kjent veldig på at jeg kan ikke gå i den ene kreften og på en måte være så tydelig at sånn og sånn og sånn, her er det, og så er det på en måte en sak, og ikke noe medmenneskelig. Jeg kan heller ikke, for det var en periode der jeg på en måte kjente at ok, jeg tror nesten ikke å stille litt til, for jeg synes det er så hardt, det er så brutalt, det er så jeg klarer ikke helt å møte mennesker med disse bibelversene. Og jeg har liksom kjent at jeg kan ikke gå i det heller for lenge, for det er noe med at Guds ord sier noe om det, og da må jeg faktisk ta et steg og gå inn i det, og tørre å virkelig finne ut av hva er det som står her, hvorfor står det, og hvordan kan vi omfange det i vår tid uten å på en måte gjøre Gud så lite synlig da. Guds ord er sannhet, og det er det vi tror, og det er det vi er overbevist om. Så ja, så sånn har vi sammen begynt vår lille reise,
skal ja, man si det på. Ja, det kan man trygt si.
Ja. Vi har noen spørsmål. Vi vil at dere skal
kjør på.
Ja.
Det er jo røyst med tid selvfølgelig på sånne spørsmål. Det er det jo.
3 minutter. Kan du være født homofil? Kan du være homofil og kristen? Kan du gå fra å være homofil til å bli heterofil? Snakk sammen med de du sitter rundt. 2, 3.
Ett minutt, og så er vi spent på svarene.
Det er veldig bra summing. Det er liksom godt å få satt litt ord på egne tanker også, når vi åpner opp for dette. Noen viktige spørsmål. Hvorfor kan vi ikke bare si at alle må få være den de er? Hva skjer i samfunnet vårt for tiden? Hvorfor har Bibelen meninger om dette? Hva er kjønn og kjønnsroller? Hvordan snakker vi med barna våre om dette? Hvordan snakker jeg med ikke-kristne om dette? Hvordan skaper rom imellom oss? Da kan du ta neste. Målet med undervisningen vår i dag og i morgen er å skape rom for å prate om dette temaet mellom oss. Og et begrep eller en setning som vi har blitt introdusert for når vi har begynt å jobbe med disse tingene, det er «de av oss». I stedet for å snakke om vi og de, som er på en måte en setning som gjør at vi inkluderer oss selv i det å være nær, og det å være, ja, gå en vei sammen. Og så er det noe med å se litt på Bibelens standpunkt i forhold til dette temaet. Det er jo ikke tilfeldig at Guds ord snakker om akkurat dette, og hva er det Guds ord belyser? Og vi ønsker å vise litt hvor man kan finne gode svar og ressurser. Det finnes et hav av informasjon på nett, bøker, masse. Men det er noe med å navigere i det også, og finne de svarene som gjør at man kan begrunne det man står for. Og så er det det som egentlig er det aller, aller viktigste, å skape rom imellom oss, for de av oss som kjenner på spørsmålene og følelsene. Og der tror jeg ikke at vi kommer til å komme i mål. Fordi at det er, og vi kjenner jo selv også at vi har ikke alle svarene på disse tingene, men det er noen nøkler som vi på en måte har kjent veldig på når vi har begynt å se på det. Og så vil jeg bare si i starten, og det er litt sånn viktig for oss også, at hvis det er noe du reagerer på, eller synes det er vanskelig, som vi sier, så ta kontakt. Vi ønsker veldig gjerne å snakke om ting. Og det er veldig viktig for oss å være nær i det. Og vi ønsker å være tilgjengelige hvis man står i ting selv, eller kjenner folk som man synes det er vanskelig å snakke med om ting. Vi ønsker veldig å være tilgjengelige. Så bruk oss. Yes, neste slide.
Vi tenkte, nå er det jo et seminar nå om et stort tema, så vi tenker vi begrenser det litt, kan si at nå skal vi si litt grann om tidsånden, hva er det som foregår rundt oss? Her, nå var jeg nettopp på en skolelederkonferanse tidligere i uken for kristne friskoler, så jeg jobber som rektor for Bergen Bibelskole, og så møter jeg de andre lederne, skolelederne i kristne friskoler der, og så har vi en som heter Olof Edsinger, som er kjempeflink, jeg har lest noen bøker av han, men han trekker veldig lange linjer og bruker en hel dag på det. Så nå har vi cirka 4,5 minutter, og da lander vi det der, tenker jeg. Så bare for å si litt grann om det, men det er klart at vi møter, hvis du tar neste bilde, vi møter veldig masse ting i media som snakkes i veldig tydelige bilder og veldig tydelige, men det ligger jo veldig, veldig mye bak av hva som prosesser og meninger og drøftinger og etter vår mening også tydelig at Bibelen ikke er referansepunktet nødvendigvis. Og det gjør jo at innimellom så spør vi oss hvor kommer dette fra? Og vi vet jo kilden med liksom strømningene. Hvor kommer dette fra? Og da, hvis vi tar neste bilde, så møter vi en måte å tenke på som Bibelen ikke presenterer i forhold til verdensbilde, menneskebilde og verdi. Så vi tar neste punkt. Det er hovedstrømningen på en måte som vi ser en tydelig dualisme i forhold til å skille mellom kroppen og sjelen. Eller gnostisismen som handlet om ånden som det ypperste, og kroppen ikke var en del av det, for det her er jo mange, mange, mange år siden. Men interessant er at vi ser en tendens til at det er, nei, ikke bare tendens, det er veldig tydelig at det er en dualistisk tanke som kommer seg til uttrykk som for eksempel i ta neste punkt, det er bare sex. Det er bare hva jeg gjør med kroppen min påvirker ikke følelsene mine eller hvem jeg er. Så om jeg har sex med mange, det påvirker egentlig ikke. Det handler ikke om hvem jeg er. Eller du får spørsmål, ta neste punkt. Alt er lov, så lenge det ikke skader andre. Sånne uttrykk at ja, men hvis det er greit for deg, så er det greit, og hvis det er greit for meg, så er det greit. Og så, akkurat som ikke det du gjør påvirker fellesskapet, eller samfunnet vi er en del av, eller mine valg. Det blir veldig sånn oppdeling. Som på en måte blir en strøm del av den også. Og så har vi neste punkt at vi ytterste konsekvensen av det er nå at vi begynner å snakke om og dele opp måten å se på kjønn på, sånn, biologisk, sosialt, og man har flytende kjønn som en del av bildet. Hvis du har lyst til, her er det jo veldig, veldig mange bøker, men hvis du har lyst til å jobbe mer med den siden, så er det veldig fint. Bare si, ta et par bøker på det. Ta opp en neste punkt. Love Thy Body, hvis du ikke har lest den og er interessert i denne siden av tematikken, så er det en kjempegod bok, spesielt de to første kapitlene vil jeg anbefale. Helt greit å stoppe etter det, men hvis du har lyst til å lese resten, så kan du gjøre det. Neste bok. Du har en bok fra Kjell Skartveit som heter Normløst, der han sier hvordan skjedde det at vi på øverste nivå politisk og i samfunnet generelt ser at denne måten å tenke på er så tydelig kommet ut. Og han går veldig detaljert inn på det på en veldig spennende og god måte. Vi er Jeg kan ta en bokdel, kan jeg si det neste. Her har du The Madness of Crowds av en som heter Douglas Murray. Han er ikke kristen, og han er selv homofil. Og han ser på strømningene på denne måten, så sier han, han kaller det The Madness of Crowds. Han sier, hva er det som gjør at massene beveger seg på denne måten? Og han sier selv, som står på en måte i effekten av det, i lys av hans egen seksualitet, så sier han, dette stemmer ikke, dette går, dette er ikke bra. Dette er ikke sunt og godt. Og så skriver han veldig provoserende for veldig mange, og det var store reaksjoner når den boken kom. Så en veldig interessant bok å lese, hvis du har lyst til å gå videre inn på det. Og så lente jeg også Olof Edsinger, som har skrevet en bok som heter Når minoriteten tar majoriteten til gissel. Veldig, veldig spennende god bok det også, hvis du synes det er interessant å gå på den veien da. Vil du ta neste? Ja.
Altså det toleransebegrepet, du kan egentlig bare ta ned helt til, ja, litt til. Ja, bare stoppe der. Toleransebegrepet, det er jo det som på en måte også er i veldig bevegelse nå. Og Rick Warren, han har skrevet litt om det. Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er denne. Hvis du er uenig i et menneskes livsstil, er det fordi du frykter eller hater dem. Den andre løgnen sier at å elske noen betyr at du godtar alt de tror eller gjør. Og begge løgnene er meningsløse, og du behøver ikke å gå på kompromis med dine overbevisninger for å være barmhjertig. Og det er på en måte her noe kjernen ligger i forhold til det å være ekte og være nær. Og så utifra disse tingene så har det kommet mye sånn haters-fokus, og det med å altså det å ha en motmening eller det å mene noe annet enn fellesskapet blir ofte sett på som haters. Så vi blir betegnet som haters i forhold til at vi følger Guds ord. Så haters will say this, that this is wrong, er på en måte en sånn gjeldende setning som da har flyttet seg litt ut og blitt en del av språket. Hvis du tar neste bilde. Jeg vet ikke om dere har sett memes og sånne ting, men det her er jo på en måte humoren av det, og det ligger veldig mye vi holdt på å le oss igjen, når vi skulle finne en gøy meme. Det var mye gøy å finne. Men sant, tanken, grunnen til at vi tar det fram, er jo det her haters, som på en måte er et ord som brukes i veldig mange settinger, og som på en måte er et veldig negativt og veldig sånn dystert ladet ord. Vi skal prøve å vise en film. Ja, og skal vi se. Denne her er fra en skoledebatt i Bergen et sted. Og grunnen til at vi tar den med er egentlig at det kommer veldig godt fram det hatfokuset. Og hvordan på en måte samfunnet, deler av samfunnet vårt har, trekker linjer. Sånn som jeg skjønte, så sto det i ettertid at hun som snakker har fått et manus, så hun har på en måte tatt det med seg ja, fra MDG. Da. Hun representerer de.
Ja. Det er rart det finnes homofobi i norske skolegårder når det finnes homofobi i regjeringen. Og vi har ministre i regjeringen som nekter å gå i Pride og forby homoterapi for alle. Det er ikke rart det finnes rasisme i norske skolegårder når vi har hatt justisministre fra FRP som mener at vi skal invadere Midtøsten med et nytt korstog, og som mener at det er helt riktig at politiet forskjellsbehandler mellom svarte og hvite. MDG vil ta et oppgjør med den rasismen, og kampen mot rasisme krever mer enn en ny vag handlingsplan hvert fjerde år. Vi vil ha anonyme jobbsøknader og strengere straffer mot utleiere som velger bort folk på grunn av rasisme. Men det aller viktigste er at alle rasistene og homohaterne og klimafornekterne der ute ikke skal ha noen forbilder i regjeringen, og derfor sier vi aldri mer FAP.
KrFU replikk, vær så god.
Så begrepet homohatere er jo noe som dere virkelig har null og niks dekning for, og så er det jo sånn at jeg har aldri skjønt denne greien med at med, at, med logikken i grunn av ungdoms innlegg. Fordi at det ingen regjering enn den KrF vært en del av som har gjort mer for å nettopp bidra til LHBTIQ-personer sine rettigheter og for å nettopp bekjempe mobbing og diskriminering av denne gruppen her. Og så er det sånn opp med hånden alle som har gått i Pride-paraden her. Ifølge den logikken deres, så er alle som ikke tok opp hånden nå fiende innstilte mot LHBTIQ-personer, og det er dere null og niks dekning for.
Yes. Det trengs folk i det politiske som er våken og som taler klart og tydelig. Men det som er viktig å på en måte vise litt her er jo på en måte de sammenligningene som blir gjort da. Litt sånn veldig sterke linjer og veldig sånn tydelig at det betyr hat. Det betyr sånn. Og så er det små ting som på en måte da skal vise den hatkulturen, eller det hatfokuset.
Jeg skal vise en kort film til dere, som bare viser igjen hvor vanskelig det er å kunne si noe om andres liv. Altså, du risikerer å tape så mye, eller du risikerer så mye, kan man føle, at det får av og til interessante utfall. Vi tar og viser.
There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out.
Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression?
I think people should be able to have access to the facility.
I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences.
I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want.
I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity.
You know, whether you identify as male or female and whether you're sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources.
So if I told you that I was a woman, what would your response be?
Good for you, okay, like, yeah.
Nice to meet you. I'd be like, boy, really?
I don't have a problem with it.
I'd ask you how you came to that conclusion.
If I told you that I was Chinese, what would your response be?
I mean, I might be a little surprised, but I'd say, good for you, like, yeah, me, here you are.
I would maybe think you had some Chinese ancestor.
I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion.
I would have a lot of questions just because on the outside I would assume that you're a white man.
If I told you that I was 7 years old, what would your response be?
I wouldn't believe that immediately.
I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old.
If you feel seven at heart, then so be it. Good for you.
So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to?
Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now.
If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that.
I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing.
If I told you I'm 6 feet, 5 inches, what would you say?
That I would question.
Why?
Because you're not. No, I don't think there's a question.
If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are.
So you'd be willing to tell me I'm wrong?
I wouldn't tell you you're wrong.
No, but I say that I don't think that you are.
I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries.
No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like, that's wrong to believe in it, because, I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything.
So, I can be a Chinese woman.
You... sure.
But I can't be a 6'5" Chinese woman.
If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman.
It shouldn't be hard to tell a 5'9 white guy that he's not a 6'5 Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult?
Denne filmen ble laget etter at lovforslaget I USA om å ha felles garderober kom. For de som var trans, at de kunne få gå I den garderoben som de følte seg mest hjemme I. Og det byr jo på noen utfordringer. Men det klart at her ser man jo også toleranseutfordringen. Det med å klare å uttrykke seg når man skal være så tolerant I møte med vanskelige spørsmål.
Da neste, så kan jeg bare egentlig smelle opp alle frem til 2017 der. Altså, litt for å se på den praktiske lovgivningen og endringen som har vært de siste årene på dette området, så ser man veldig fort at den generasjonen som vokser opp nå, har sant, fra 2002, var ikke gammel nok til å tenke nødvendigvis gjennom hvordan det var når ikke lovgivningen var. Sånn at en måte å tenke på at det har endret seg, den på en måte ikke til stede nå i mange unge, sant? Så, som ikke har det referansepunktet. Og det har endret seg veldig I norske lov. Sant? Det var, I 1972 så var det forbudt ved lov å være samboere eller å praktisere homofili. Men det var en såkalt sovende lov, sant? Det var ingen på flere år som hadde på en måte fått bot eller fengsel eller noe sånt for sånt. Sånn at det, til slutt som det I lovverket, at da, det ikke en lov som på en måte I praksis, og dermed så fjernes han. Og det, men det også interessant å tenke på at det sto I loven vår I 1972. Det har endret seg veldig. Jeg vil si det bra, men at det ikke ved lov sånn at du skal havne I fengsel I det, men fokuset rundt det, at en ville ta Bibelen på alvor, så gikk man kanskje litt langt, vil jeg si, men det noe å si at her har det vært store endringer. Nå, hvis du tar neste bilde. Nå er jo det oppe en konverteringsterapi, forslag til konverteringsterapi I lov. Du vet jo ikke helt hvor den lander hen, og konsekvensene av den. Men det som lett I disse sakene at det blir, at det nettopp det blir. Det blir en sak. Mens sannheten at bak alle tallene, bak alle eller grunnlaget for denne saken, så det folk, det mennesker, som vi synes Espen Ottosen, som kanskje mange kjenner til, han som har vært engasjert på dette området, han sa noe veldig, veldig bra på et seminar vi var på. Da sa han, vi må huske på at de aller, aller fleste som står I denne situasjonen I livskrise, de ikke aktivister. Og det det som sannheten I de aller fleste vi møter, ikke der for å presse gjennom noen sak, de står faktisk og sier, hjelp, jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Og så det sånn at ved lovene I Norge, og ved fokuset I media, så det veldig tilgjengelig hjelp en vei. Og det å bekrefte, det å altså bekrefte at du kan bare leve sånn som du vil, du trenger ikke forholde deg til hva Bibelen sier. Og da blir på en måte kommunikasjonen fra, hvis vi sier, ja, men Bibelen gir oss et godt alternativ. Ja, få høre. Ja, det var egentlig alternativet. Så, og det rett. Det rett, det alternativet jeg har. Så... Da tenker jeg vi ferdig med den saken. Og det utfordringen at vi har manglet vokabular ofte. Vi har manglet ressurser å kunne si Les denne boken, gå inn på denne podcasten, gå inn på denne nettsiden, har du hilst på denne personen? Og så går man, blir det sånn front mot front på en måte, uten at man helt skjønner at det er front man kommer med. Fordi at den massive bølgen av hjelp den ene veien til å gripe tak i det med begge hender og si dette går jeg fullt og helt for, den er veldig tilgjengelig, men ikke nødvendigvis alternativet. Vi tar neste bilde. Ja. Nå er den nye likestillings- og kulturministeren som tok over for Venstres Raja. Hun heter Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Hun er en tydelig aktivist på dette området. Hun var en av de som var jobbet nærmest med Morten Hegseth når den VG-dokumentaren var. Og det interessante var at hvor mange har sett den dokumentaren som jeg nevner nå? Ja. I den familiekomiteen som det i slutten av dokumentaren blir vist, det blir vist den dokumentaren for de, og så skal de uttale seg. Det er kun KrF-representanten som er heterofil som sitter der. Resten er enten homofil eller lesbisk, eller der for å jobbe for saken, som for å få gjennom LHBTQ-bevegelsens premisser. Ja?
Det var en del som ikke har sett den dokumentaren. Bare sånn kjapt. Den handler om egentlig hvordan en del ulike kristne menigheter i Norge og en muslimske menigheter har behandlet homofile, eller hvordan de har opplevd seg behandlet og ikke sett og ikke møtt. Så det er en ganske sånn tydelig, konkret kritikk av å ja, gå inn i ting da, og gå en vei sammen.
Mm. Veldig godt. Det interessante er at hvis så at i forhold til konverteringsterapiloven, så er jo dette en av de altså en tydelig er at vi kan hjelpe, vi kan ikke hjelpe folk ut av et uønsket. Hvis det er noen som kommer og sier, jeg ønsker hjelp til å ikke leve homofilt, eller lesbisk, eller bifilt, eller panseksuell, eller det, sant? Det er mange muligheter her. Og da så sier den konverteringsloven at det er ikke greit å hjelpe noen ut, men det er lov til å hjelpe inn. Sant? Vi var på biblioteket med ungene, for en stund tilbake, og så jeg den boken stå i hyllen. Homo, så tenkte jeg, oi, den må jeg se på. Så står det, homo, for deg som er, lurer på om du er, eller har lyst til å bli homo. Så tenkte jeg, den boken må jeg lese. Av Anette Trettebergstuen. Nå skal det, sånn, det er lett å bare ta en bok og så si, oi, da handler denne boken om det. Men jeg har lest boken, han handler ikke om det. Det er viktig å si. Det er ikke en tydelig tanke gjennom boken som sier at du kan, hvis du har lyst, så er det bare å bli homo. Nei, det er ikke en veldig sånn profilert tanke i boken, men det er allikevel en profilert tanke om at det er mulig for alle å være den de er. Utfordringen er at den du er kan variere en flytende tanke, sant, mellom mann og kvinne og preferanser seksuelt. Så på den måten så kan man si om du har lyst, men det er jo ikke et, altså, det blir veldig sånn, når man snakker med folk som står i disse situasjonene og sier, jeg sliter med kamp på det seksuelle området i forhold til at jeg kjenner på at jeg er glad i samme kjønn, så er det ikke sånn, for det hadde jeg lyst til. Det er en veldig sjelden tilbakemelding. Det handler om, det er faktisk min intuitive følelse, det er det som kommer når jeg, det er det som, jeg blir forelsket. Så det blir på en måte ikke en lystsak nødvendigvis. Jeg har lyst til det, så derfor ble det sånn. Selv om det går an å tenke den veien også, selvfølgelig, i forhold til flytende seksualitet, som vi nødvendigvis ikke er enige i. Men ok, vi skal ta neste bilde. Godt å stoppe opp i et par minutter, og så skal vi fortsette. To og to, de sier to minutter. Så vi kjører tiden. To minutter. Hvilke inntrykk sitter du igjen med så langt? Prosessere litt, så skal vi gå videre.
Vi har jo en felles forståelse av at det er Bibelen som er utgangspunktet for det vi mener, for det vi tenker, for det vi føler, for det vi tror. Guds ord er sannhet, uavhengig av tid, sted og rom. Og det er Guds ord. Altså det er fra Guds munn. Og det forandrer seg ikke, og han er den samme. Og vi skulle gjerne gått inn på disse versene, men her på en måte noen av de versene som på en måte bekrefter at Guds ord må ses på i helhet, og at det handler om en overgivelse, det handler om en lengsel. Og så det noe med at når du møter Jesus, så gjør det noe med deg. Og det jo på en måte den der troen på at et hvert enkelt menneske har fått noe i seg av Gud til å lengte etter sannheten, og lengte etter å ta valg for livet sitt som handler om å følge Gud. Og det jo der vi på en måte kjenner på at det så viktig at vi som står rundt skaper den friheten og det rommet til å høre sin egen stemme, og til å ha kontakt med seg selv i den prosessen de går, og kjenne hvem jeg, hva er det som jobber i meg, og ikke miste seg selv i mengden av et velmenende godt fellesskap som ønsker en det aller beste. Så nå skal vi gå litt inn på hva Bibelen sier om homofili. Så da kan vi ta neste der.
Yes. Med liten skrift, rett opp på veggen. Det er fem vers som står eksplisitt om homofili. Lesbiskhet. Det er fem vers. Veldig ofte så hører jeg at Romerbrevet kapittel 1, da snakker man ofte på individnivå, at man sier den personen har valgt å gå vekk fra Gud, og derfor skjer sånn og sånn. Men når Paulus snakker i Romerbrevet 1, så snakker han egentlig om det kollektive mennesket. Mennesket valgte Gud vekk, og derfor er konsekvensen at han overga oss, hver enkelt og sammen, til vår egen dårlige dømmekraft. Det er det han sa. Hvis dere kan gjøre det mye bedre, vær så god. Og så er konsekvensen av at da velger vi en annen vei enn den beste som Gud hadde satt. Og da er det sånn at vi har de fire andre versene. Det første kor, 6:9-11, 1. Timoteus 1:10, 3. Mosebok 18:22 og 2013. Det er de versene som står eksplisitt om. Og alle versene er veldig tydelige på at å leve ut dette er synd. Så det er liksom, det er avklart utifra Guds ord. Men så kommer spørsmålet som vi begynte med. Går det an å være homofil? Eller lesbisk, eller bifil, eller går det an å være det å være kristen? Og svaret er et rungende og høyt, veldig tydelig og klart.
Ja.
Ingen tørte å si noe. Ja. La oss være veldig, veldig tydelig på det. Ja, 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 ja. Fordi å leve som kristen handler om å daglig ta opp ditt kors. Uavhengig av seksualiteten din, uavhengig av din tilstand. Er du singel, er du kjæreste, er du forlovet, er du gift? Uansett så snakker Bibelen om hellighet. Det er det vi er kalt til. Vi er kalt til å leve hellig. Og hellighet, det betyr litt forskjellige ting på det seksuelle området, alt etter hvilken tilstand du er i livet. Så er du singel, så ser hellighet på det seksuelle området ut annerledes ut enn når du er gift. Men Gud har kalt begge måter å leve på hellig. Og da er det sånn at om du sliter med... Vi stiller ikke spørsmålet. Hvis du er en heterofil mann eller kvinne, og så sliter du med porno, er du kristen da? Ja, vi stiller ikke spørsmålet egentlig om det. Vi tenker vi må hjelpe, vi må stå sammen. Nå, vi kan ikke sammenligne at du går inn og ser på porno som det å være homofil, som jeg sier, ja, det er likt. Nei, jeg snakker om at for mange så kjenner de at homofili er en del av identiteten. Og det er utfordringen, at hvis du, når vi leser bøker, vi skal komme tilbake til det straks, Hvis vi leser bøker om folk som står i, og snakker med folk som står i den situasjonen, så vil de aller fleste som har møtt Jesus, de sier at det er en ting som skjedde. Min seksualitet er ikke lenger min identitet. Det er det Jesus som er. Kristus er min identitet. Når Galaterbrevet står i Galaterbrevet 3, så står det til og med at mann og kvinne skal ikke være vår identitet. Og da er det noen som sier, ja, der står det. Der står det. At flytende, nei, det står ikke det. Det står at vi skal ikke være mann. Det er ikke mann og kvinne som er poenget. Labelen vår er Jesus. Det er vår identitet. Jesus Kristus. Og da er det sånn at når vi går inn på spørsmålene knyttet til disse tingene, så er det er bunnlinjen på en måte. Det er det vi bygger alt på. Så da, når vi skal møte folk som kjenner på annerledes seksualitet, så handler det ikke om, har du de følelsene? Oi, det blir for vanskelig å gå inn i. Nei, spørsmålet er, ønsker du å kjenne Jesus? Ja, men da går vi derfra. For hvis du får et reelt møte med Jesus, så får du et nytt referansepunkt. Da er det en helt annen måte å snakke om det på. Og det er det som, det må være utgangspunktet. Ofte så føler vi at når vi har jobbet med dette, så finner vi fort ut, hva evangeliet er det egentlig vi jobber ut ifra? Og da mener jeg ikke bare i dette spørsmålet. Sånn generelt, hvilket evangelie er det vi presenterer? Hvilket evangelie er det vi skal leve i henhold til? Er det å ta opp korset mitt? Og jeg kjenner, altså når vi jobber med dette, så sier vi bare, vi møter folk som kjenner på identitetsutfordringer knyttet til seksualitet, og de blir bombardert med den ene måten å leve på, og så kommer Bibelen og sier, men det er en bedre deg. Han heter Jesus. Og så skal vi prøve å snakke med noen utifra og ikke kjenne denne personen som forandrer oss. Og da bommer vi på evangeliet egentlig, for det handler om en person. Og det gjør at jeg skal ikke gå for mye inn i det, men jeg skal godt gå inn i det, men det skal litt sånn etter hvert. Men vi har, jeg synes det er veldig interessant, i Matteus, hvis vi går til det, Matteus 19, da har vi et vers som jeg har lest veldig mange ganger, men det er gøy når du kommer til noen vers, og så sier du, jeg har lest det der sikkert 40, 50, 60 ganger, og jeg har ikke lest det i hele tatt. Jeg har ikke skjønt noe. Eller jeg har lest det, og ikke lest det sånn. At det var flere. Så Jesus, han møter noen farisere. De stiller han spørsmål om skilsmisse. Kan du skilles uten noen grunn? Og så sier Jesus, har dere ikke lest? Jo, det har dere ikke lest. Fra begynnelsen av så skapte Gud mann og kvinne. Og de skulle gifte seg. Og de skulle ikke skille seg. Så sier de, ja, men hallo, Moses lot jo, folk skilte jo seg da. Ja, men det tillot Gud egentlig bare fordi dere ikke var, dere var ikke klar for det. Eller dere klarte det ikke. Men Guds vilje var at vi ikke skulle skilles. Og så sier han noe interessant. Som, han snakker ikke om seksualitet og kjønnsidentitet. Han snakker om skilsmisse. Så han sier, dette er ikke noe alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For noen er evnukker, og evnukker er et begrep som egentlig sier uskikket til ekteskapet handler om reproduksjon og reproduktivitet. Og så kan vi snakke mye mer om evnukker, men det skal ikke gjøre noe. Men noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv like en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan ta dette til seg. Igjen, her står det ingenting om seksualitet og kjønnsidentitet, men det egentlig Jesus gjør, er at han løfter opp ekteskapet, så sier han, det er ikke den eneste veien. Det er noen som ikke er ment for ekteskapet. Og noen er det fra morslivet, noen har blitt, er ikke skikket fordi de har blitt, noe har skjedd, men noen har gjort noe, og noen gjør det for Guds rikes del. Paulus var en av de. Sant? Det står i 1. kor 7, at jeg skulle ønske dere alle var som meg, ugift! Ikke gjør det, sier han. For all del! Det blir så mye bråk! Ja, sier han. Litt rart at det var det høyeste jeg sa i dag, men... Men det er noe veldig interessant at både Paulus og Jesus her sier at den eneste måten å leve et fullverdig liv handler ikke om seksualitet. Det handler ikke om å leve sex, altså ha et aktivt sexliv. Han sier livet handler om noe annet. Og det er en veldig sånn lite hørt stemme i dag. Fordi livet handler om sex. Hvis du ikke har sex, så har du har et ufullstendig liv. Du lever ikke det livet som du var ment til å gjøre. Er det vi hører? Gang på gang på gang. Men det er ikke det Bibelen sier. Det er faktisk det Bibelen sier, det motsatte. Og så er det veldig fint. Jeg synes det er genialt av Gud å åpenbare hemmeligheten mellom mann og kvinne i ekteskapet som bilde på Jesus og menigheten i Efeserbrevet til en singel mann som aldri var gift. Det er tidløs legitimitet. Genialt. Og jo mer jeg tenker på det, så tenker jeg, herlighet, så genialt det var. Så det er noe veldig, veldig bra i dette. Men vi skal gå inn litt på mennesker som har gått til meg. Skal vi ta de siste minuttene på det, fordi det ligger et bord der nede som det ligger en del bøker, og da vil aller første tipset er, hvis du er glad i å lese bøker, eller skulle likt å vært det, da er du litt sånn som meg, at jeg måtte finne ut tiden den går, hverdagen skal gå opp, lydbok, Audible fra Amazon. De sponsorer oss nå, så derfor sier jeg det. Nei, Audible har jo, hvis du lurer på noen gode funksjoner der, så snakk med meg. Det er masse muligheter til å ta notater og linker, og det er fantastiske arbeidsverktøy. Så hører du en bok, så tenker du, oi, den må jeg faktisk jobbe litt med. Så da kjøper vi inn den. For det er et hav av dårlige bøker der ute. Fryktelig masse rart. Så nå har jeg lest en del, hørt en del, lest noe, og så ligger det en del av de der, hvis du tenker, jeg vil ha en god bok som tar opp dette. Ta neste bilde. Sam Albury. Hvor mange har hørt om han? Noen, bra. Du har flere hørt om han i dag. Sam Albury, han er en prest i den anglikanske kirke. Han kjenner på følelser for samme kjønn. Og på grunn av at han vil ta Guds ord på alvor, så lever han i celibat, singel. Og han reiser rundt i hele verden og lever menighetsliv lokalt og utover, men han reiser rundt og snakker om disse tingene, men mye, mye mer enn det. Men han har et veldig interessant utsagn. Dette er for øvrig den mest solgte boken på emnet, for den er 100 sider lang. Tar 1,5 timer på Audible å høre igjennom. Kjartan, han sa til meg at han hadde hørt podcasten som vi med Terje Dahle spilte inn 3 episoder på BB-podden, hva sier det en gang til? BB-podden, Bergen Bibelskole sin podcast. Det er 3 episoder om kjønnsidentitet og seksualitet. Og da hadde jeg sagt at ja, den boken der leser du på en time. Og da Kjartan var, en time? Leser du 120 sider på en time? Så tenkte jeg, vent litt, det var lydbok, ja, stemmer, det var lydbok. Det var litt... litt annerledes, han hoppet over litt. Men 1,5 time er det. Jeg bare skrutt på meg litt i podcasten. Men i hvert fall, han har skrevet den boken, en veldig, veldig god, konkret bok, hva betyr disse versene, og veldig legitimitet når han står i det selv. Han sier noe veldig interessant. Noen kommer til meg og sier at du som homofil må ha et mye tyngre kors å bære enn meg, sier de. Og da er Sam Albury sin respons: om korset ditt ikke koster noe særlig, så lurer jeg på om du har tatt opp korset ditt i det hele tatt. Det er hans respons. Å leve med Jesus som Herre, det koster. Det betyr daglig å ta opp sitt kors og si nei til oss selv. og på dette området. Det tar neste bilde. Han har skrevet også en veldig, veldig god bok som heter Seven Myths About Singleness. Mye å si der, det skal vi kjøre nå, men jeg anbefaler den boken. Og så har du en fantastisk historie om en som heter Rosaria Champagne Butterfield, stilige mellomnavnet. Men hun, hun var LHBTQ, jobbet i, eller var i bevegelsen der og for å jobbe for og kjempe for rettighetene til, til de som var kjente på annerledeshet i seksualitet. Og hun skrev, holdt på å skrive en bok, sender deler av han inn i en avis og sier «Hva synes dere? Skal jeg skrive dette? Jeg er ikke glad i at kristne gjør sånn, de ødelegger samfunnet», er det fokus hun har. Så får hun, sitter hun på kontoret sitt, hun er professor på, på universitetet, og så, så sitter, får hun masse brev. Og det er veldig sånn, jeg kan legge det i for og det i mot, og så kom det ett brev som ikke passet. Hvor skal jeg legge det? Og det var for et pastorpar som var rundt 70 år gammel. Og de hadde skrevet, det var veldig masse spennende tanker du hadde. Kunne du tenke deg å tatt en middag sammen og pratet om dette? Og hun kastet han i bosset tre ganger. Og syntes bare, greit, så ringte hun. Og tenkte, nå skal jeg gå og møte sånne typiske kristne som skal fortelle meg evangeliet, invitere meg på gudstjeneste og prøve å få meg frelst. Og så kommer hun på middag, og så snakker de sammen om universitetet, for han også var professor på universitetet. Og hun sitter og tenker, hva tid kommer spørsmålene, hva tid kommer spørsmålene? Ingen spørsmål kom. Og hun lengte, er de kristne disse her? Men hun sitter og blir utfordret intellektuelt, synes relasjonelt, det var god mat, det var god samtale. Så tenker hun, ja, men de her skal jeg bruke som en mulighet til å gjøre boken min enda bedre, for dette er jo sånne tullinger som jeg skriver om. Så da møter hun de i middag hver eneste uke, en gang i uken, i to år. Problemet var at alltid når hun gikk derfra, så var han irriterende god på å stille spørsmål som gjorde at hun tenkte til neste gang. Så etter å ha lest Bibelen 7 ganger, med ett mål for øyet, hva er galt med denne gutten som jeg kan skrive stygge ting om? Så stiller hun, begynner hun å stille nye spørsmål, fordi han sier, men du kan ikke lese Bibelen sånn. Og det sier du nå etter 5. gangen. Og så, så tar hun og rett og slett hører på hva er det Bibelen sier. Leser Bibelen en gang til. Og da plutselig møter hun Jesus. Og hun innser at jeg kan ikke jobbe for det jeg har gjort de siste årene. Jeg kan ikke leve med min samboer som er lesbisk. Dette må jeg gjøre noe med. Så etter en stund så beskriver hun i boken, jeg sa ha det til min samboer, og sa jeg kan ikke leve sånn som dette lenger. Det var ikke bare en, sånn, det var en samtale over tid, men det kom til et punkt der hun sa, nå må jeg si takk. Og så gikk hun inn, og det hun sier, det var tøft. Men hun og veldig mange andre, de sier, det tøffeste av alt, det var å møte menigheten. Det var det tøffeste av alt. Der var det fordommer, det var lettygde svar, det var mange som sa noe ting på møte, men hørte ingenting ellers. Det var det tøffeste. Men hun hadde lest Bibelen 7 ganger, hun hadde møtt Jesus. Men det er det som gjør inntrykk på oss. Når vi sitter og ser på dette og ser, det er det tøffeste punktet. Å møte familien. Det er det jeg kjenner. Det er jo vondt. Så kan vi si, ja, dette er den beste familien. Dette er jo så flott. Og det er det. Det er utrolig mye godt. Men dette området her, som handler om folk, det må vi tørre å gå inn i. Fordi the name of the game is people, som Kerry Jones pleide å si, som var her og underviste ofte i KF. Det handler om mennesker. To siste minutter nå. Jeg vil bare presentere en kar. Hvis ikke du har hørt om Preston Sprinkle, hvor mange har hørt om han her? Åh, det er så bra at vi er her og sier hvem dette er. Det er jo bra. Preston Sprinkle. Han har jobbet masse med dette temaet. Han har skrevet en bok som heter People to be Loved. Why homosexuality is not just an issue. Han startet med at han skulle skrive jobbe med dette. Fant han veldig fort ut at, oi, jeg nødt til å møte folk. Jeg kan ikke sitte her og bare skrive teologisk avhandling, og så bare, jeg nødt til å snakke med folk. Så han har brukt mange år på å reise rundt og høre folks historier, møte folk, og har skrevet denne boken, og en bok som vi skal komme til i morgen. Men han leder også et senter som heter Center for Sex, Faith and Gender. Altså det senteret kunne du ikke startet i Norge. Det kan vi bare si med en gang. Det hadde blitt for mye med en gang du har det i titelen. Men han leder det. Det ligger masse ressurser ute. Han leder en podcast som heter Theology in the Raw. Theology in the Raw. Nærmest 1000 episoder nå. Det er litt sånn her. Jeg tror jeg har 17 i BB-podden. Det er liksom... God start. Men han har rundt 100 episoder om denne tematikken. Og det er veldig, veldig mye bra. Ok. Vi skal... Du skal få si noe på slutt der. Vi er ferdige. Vi har ett minutt igjen fra Kjartan her. Så da, vi kan si masse mer. Men, og vi fortsetter i praten i sofaen, og vi fortsetter i morgen. Men snakk med oss gjerne. Så tar vi gjerne en prat. Ok.
Tar du bare ned sånn, de slidene, altså de siste. Ja, bare trykk gjennom de, sånn at dere kan se litt ansikter og... mennesker. Skal vi se. Ja. Så bare gå ned til den. Vi ser. Ja.
Den med hjertet på.
Ja, den aller siste der.
Den med hjertet
på siden. Skal vi se. Ja. Det, vi får forhåpentligvis snakke litt mer om dette i sofapraten, men det med å snakke med mennesker rundt oss. Og så er det noe med det der, og det står ikke her, men det aller viktigste, nei, det aller viktigste er å spørre Gud om visdom og hjelp. Men det nest viktigste er å lytte. Lytte for å få tak i hva er kjernen i det som den jeg snakker med ønsker å snakke om. For vi har ofte lett for å bare, når vi hører en setning, så tenker vi veldig masse med en gang, og så begynner vi å svare, eller begynner vi å snakke. Men det der å på en måte gi seg selv tid til å få virkelig tak i hva er kjernen i det som blir sagt.